Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek, rektorjem univerz italijanske pokrajine Laci, mlade izobraževati za spoštovanje sebe, bližnjega, stvarstva in stvarnika. Sveti oče kamiljancem, zvestoba karizme, spomin na prvo ljubezen. Papež Frančišek članov političnega bratstva ŠMNF. Politika je srečanje, premislek in delovanje.
S papežem so se danes srečali rektorji univerz italijanske pokrajine Laci. Izpostavil je, da je obzorje resničnega in celostnega razvoja mogoče zgraditi samo s kritičnim občutkom, svobodo, zdravim soočanjem in dialogom. Spodbudil je k izobraževanju mladih za spoštovanje sebe, bližnjega, stvarstva in stvarnika.
Alle università in questo particolare momento storico è affidato un compito di grande responsabilità.
Univerzam je v tem posebnem zgodovinskem trenutku zaupana naloga velike odgovornosti, je zatrdil sveti oče. Leta pandemije, širjenje tretje svetovne vojne po koščkih v Evropi, globalno okoljsko vprašanje, naraščanje neenakosti, vse to so izzivi, ki so brez primere in se še stopnjujejo. Po Frančiškovih besedah gre za izziv, ki ima močan kulturni, intelektualni in moralni vpliv. Takšen scenarij za mlade generacije pomeni nevarnost, da se bo ustvarilo ozračje razočaranja, izgubljenosti, brezupa in navajenosti. Vendar pa mladi na to ne pristajajo in nas pozivajo k odgovornosti in zato je ravno zdaj trenutek za veliko vzgojno vlaganje. V ta namen se razvija globalni dogovor o vzgoji, ki načrtuje skupno delo na globalni ravni in vključuje mnoge sogovornike, od verskih skupnosti do mednarodnih institucij in posameznih vzgojnih ustanov. Papež prav tako spomni na dokument o človeškem bratstvu, podpisanem v Abu Dhabiju leta 2019, v katerem se je poudarila pomembnost integralne formacije, ki obsega spoznavanje samega sebe, brata, stvarstva in transcendentnega.
Questo in concreto è l'orizzonte della pace che oggi giustamente reclamiamo e per cui preghiamo intensamente.
To je konkretno obzorje miru, ki ga danes zahtevamo in za katerega neutrudno molimo. Je torej obzorje resničnega in celostnega razvoja, ki ga ni mogoče zgraditi drugače kot s kritičnim občutkom, svobodo, zdravim soočanjem in dialogom. Tu smo pri temelju same ideje o univerzi in vlogi, ki jo ta ustanova ima onkraj ovir in meja. Je zatrdil papež in dodal, da je treba še veliko storiti za zagotovitev tehnološkega in znanstvenega razvoja ter človeške trajnostnosti. Velike spremembe zahtevajo, da se ponovno premisli naše ekonomske, kulturne in socialne modele, se obnovi središčno vrednost človeške osebe. Sam izraz univerza namreč označuje skupnost, pa tudi idejo o zbliževanju znanja z raziskovanjem, ki nudi resnico in pomen dialoga med vsemi moškimi in ženskami na svetu.
E dunque veramente importante il servizio che l'università può dare.
Zatorej je zares pomembno služenje, ki ga lahko da univerza, ki ga lahko date vi in Atenej, ki jih predstavljate, vsak s svojimi značilnostmi, da bi razmislili in prilagodili naše razvojne modele ter povezali najboljše intelektualne in moralne energije. Študenti se ne zadovolijo s povprečnostjo, z golim podajanjem podatkov, niti s poklicnim izobraževanjem brez obzorja. Na to kaže tudi veliko število mladih doktorantov in raziskovalcev na področju ekonomije, ki jih koordinirajo docenti na univerzah ravno s ciljem, da bi oblikovali nove in učinkovite odgovore ter presegli stare okorelosti, povezane s sterilno kulturo tekmovalnosti za premoč.
Non vi manchi mai lo sforzo di ascoltare.
Nikoli si ne nehajte prizadevati, da bi prisluhnili študentom in kolegom, prisluhnili socialni in institucionalni stvarnosti, tako bližnji kot globalni, kajti univerza nima meja. Znanje, raziskovanje, dialog in soočanje ne morejo, da ne bi premagali vseh ovir in bili vseobsegajoči, Prav tako naj vam ne zmanjka poguma za domišljijo in vlaganje v človeški razvoj raziskav, za usposabljanje mladih, ki bodo sposobni prinesti nekaj novega v svet dela in družbe. Izobraževanje mladih tudi za spoštovanje, spoštovanje sebe, spoštovanje bližnjega, spoštovanje stvarstva in spoštovanje stvarnika, je spodbudil papež. Zbrane rektorje je pozval naj pri vlaganju v izvrstnost študija in raziskovanja skrbijo tudi za tiste, ki si to zaslužijo in nimajo sredstev za uveljavljanje svoje pravice do študija in izobraževanja. Enako velja tudi za sprejemanje študentov, raziskovalcev in docentov, ki so žrtve preganjanj, vojn in diskriminacije v različnih državah po svetu. Da bi lahko v mnogih spodbudili oblike učenja in služenja skupnosti, tako da bodo v primerjavi z revščino ter eksistencialnimi in socialnimi obrobji še bolj osmislili in ovrednotili svojo univerzitetno izobrazbo, ki ne bo nikoli ločena od življenja posameznikov in družbe. V ospredje je postavil namernost, ki je lastna univerzitetni instituciji pri zavzemanju za povezovanje poučevanja, raziskovanja, dialoga in soočanja z družbo. Upam, da bodo vaše skupnosti žive, pregledne, dejavne, odprte in odgovorne v rodovitnem ozračju sodelovanja, izmenjave in dialoga, ter bodo spoštovale vse in vsakega. Da bi lahko brali in pristopali k tej spremembi dobe z razmislekom in razločevanjem, brez ideoloških predsodkov, brez strahov ali begov ali, še huje, konformizma. Ob koncu govora je Sveti Oče spregovoril še o jubileju 2025. Spomnil je, da je 3 leta po obhajanju prvega jubileja leta 1300 bil ustanovljen Studium Urbis, kot da bi se v praksi pokazal in potrdil izvorni odnos med cerkvijo in univerzitetno ustanovo, eno najstarejših in najbolj paradigmatičnih izrazov evropske civilizacije, ki se je nato razvila po vsem svetu. Ta starodavni in dobro utrjeni odnos, ki se razlikuje in sodeluje, smo poklicani razvijati in upoštevati pri odgovornem in trajnostnem oblikovanju razvojnih poti. Geslo jubileja 2025 se glasi Romari upanja, kar po papeževih besedah lahko izraža to prizadevanje za zbliževanje, usmerjenost v skupne cilje življenja, dobrote in bratstva.
Sveti Oče je v ponedeljek 16. maja v audienco sprejel udeležence generalnega kapitlja reda bolniških strežnikov oziroma kamiljancev. Zahvalil se jim je za njihovo delo v cerkvi ter jih povabil naj se pri iskanju načinov uresničevanja svoje karizme pustijo voditi svetemu duhu. Navdihujejo naj se pri ustanovitelju svetem Kamilu Delelisu, da bi na stvarnost trpljenja, bolezni in smrti gledali z Jezusovimi očmi.
Cari fratelli, buongiorno e benvenuti.
Dragi bratje, dobar dan in dobrodošli. V središče svojega premišljevanja v teh dneh ste postavili naslednjo temo. Kaj je danes kamiljansko preroštvo? Oživljeni z milostjo, ki je lastna kapitlju, če se ga živi dobro s tem, da se prisluhne svetemu duhu, bratom in zgodovini, nameravate najti nove poti evangelizacije in bližine. Tako želite zvesto udejanjati svojo karizmo, ki vas postavlja v službo bolnikom. Sveti Kamil Delelis, ki ga je preoblikovala Božja ljubezen, je zaznal klic naj ustanovi novo redovno družino, ki bi posnevajoč Jezusovo sočutje in nežnost do trpečih na telesu in v duhu živela zapoved ljubezni s tem, da bi z veseljem širila oznanilo evangelija in skrbela za najšibkejše. Naš čas je zaznamovan z individualizmom in ravnodušnostjo, ki vodita v samoto in škartiranje mnogih življenj. Krščanski odgovor ni v resigniranem opazovanju sedanjosti ali v nostalgičnem objekovanju preteklosti, ampak v karitativnosti, ki v zaupanju v Božjo previdnost zna ljubiti svoj čas in s ponižnostjo pričuje evangelij. To je uresničil vaš ustanovitelj, eden izmed svetnikov, ki najbolje utelešajo slog dobrega Samarijana. Tega, kako postati bližnji ranjenemu bratu ob poti. V tej življenjski izbiri se nahaja prelomnica za to, da bi izstopili iz senc zaprtega sveta ter ustvarili svet, ki bo odprt. Vi, bratje, imate dar in nalogo, da se navdihujete pri njem, da bi na stvarnost trpljenja, bolezni in smrti gledali z Jezusovimi očmi. Na ta način boste storili, da bo kamilijanska prerogba postala utelešena prerogba, ki spodbuja, da bi prevzeli bremena drugih, rane in skrbi najranljivejših bratov in sester. Zato je potrebna poslušna odprtost Svetemu Duhu, ki je duša vsake apostolske dinamike. Prav tako je potrebna določena mera drznosti, da bi skupaj odkrili in prehodili neraziskane poti ali v novih oblikah izrazili potencialnosti kamilijanske karizme in poslanstva. Zdi se mi, da ta vaš način življenja in apostolata, katerega namen je predvsem služenje bolnikom ter slabotnim in ostarelim osebam, dobro združuje dve bistveni razsežnosti krščanskega življenja. Po eni strani željo, da bi drugim pričevali navzven in konkretno, po drugi strani pa potrebo po razumevanju samega sebe v skladu s pravili evangelske majhnosti.
Mi invito pertanto ad attingere sempre nuovamente della linfa delle beatitudine per portare.
Zato vas vabim, da bi vedno znova zajemali iz limfe blagrov, da bi s krotkostjo in preprostostjo prinašali veselo oznanilo ubogim in poslednjim današnjega časa. Prav tako vam želim, da bi se medsebojno okrepili v zaupanju, da je dobro, ki ga storite trpečemu bratu ali sestri, dar samemu Jezusu. Ter da to, kar se živi in vsak dan daruje z veseljem, če tudi je očem sveta nevidno, ni nikoli izgubljeno, ampak kakor seme, ki pade v zemljo, usklije in obrodi sad. In ne pozabite ohranjati spomina na prvo ljubezen, s katero je Jezus osvojil vaše srce, da bi mogli svojo odločitev za posvečeno življenje vedno obnavljati iz korenin. Vedno se je potrebno vračati k koreninam prve ljubezni. V tem je naša identiteta. Prvi dialog z Jezusom. Klic. Po sledeh ustvarjalne skrbnosti svetega Kamila vas spodbujam, da sodelujete s Svetim Duhom pri iskanju vseh načinov, da bi uresničevali njegovo karizmo usmiljanja. Pri tem prav tako na najprimernejše načine ovrednotite sodelovanje z laiki, zlasti z zdravstvenimi delavci. Če boste med seboj in z vsemi gojili duhovnost občestva, vam bo to pomagalo bolje prepoznati, kaj Gospod želi od vas. Gospodovo voljo iščite v občestvu.
Cari fratelli, voglio soprattutto ringraziarvi per quello che siete e per quello che fate nella chiesa.
Dragi bratje, predvsem se vam želim zahvaliti za to, kar ste in kar delate v cerkvi. Če hočemo ljudem ponuditi dobro poljsko bolnišnico, kjer tisti, ki so ranjeni, lahko srečajo in začutijo Kristusovo bližino in nežnost, če to želimo, ne moremo brez karizme svetega Kamila de Lelisa. Na vas je, da temu Božjemu daru podarite svoje roke, noge, um in srce, da bo še naprej spodbujal Božja dela v našem času. Naj Gospod obilno blagoslovi delo vašega kapitlja in naj Devica Marija vedno spremlja vašo pot. In prosim, ne pozabite moliti zame. Hvala.
Dominus obiscum.
Et omnes spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je v ponedeljek 16. maja sprejel v audienco 82 mladih članov političnega bratstva Šemenov. Spregovoril jim je o politiki, kot srečanju, premisleku in delovanju.
Cari amici,
dragi prijatelji,
sono contento di accogliere voi giovani membri della fraternità politica del Šemenov.
Zadovoljen sem, da lahko sprejmem vas, mlade člane političnega bratstva Šemenov. Ko smo se lansko leto srečali, ste svojo udeležbo na dogodku Changemakers v Budimpešti zaupali v moje molitve. Tam ste imeli trenutke srečanj, formacije, pa tudi delovanje v lokalnih združenjih. Način, kako ste živeli ta dogodek, se mi zdi dobro udejanjanje pravega pomena tega, kar je politika, zlasti za kristjane. Politika je srečanje, premislek, delovanje. Politika je predvsem umetnost srečevanja. Vsekakor to srečanje živimo tako, da drugega sprejemamo in sprejemamo njegovo drugačnost v spoštljivem dialogu. Kot kristjan pa je še več, ker evangelij od nas zahteva, da ljubimo svoje sovražnike, se ne morem zadovoljiti s površnim in formalnim dialogom, kakršna so pogosto sovražna pogajanja med političnimi strankami. Politično srečanje smo poklicani živeti kot bratsko srečanje, še posebej s tistimi, ki se z nami manj strinjajo. To pomeni, da v tistem, s katerim komuniciram, vidim pravega brata, ljubljenega Božjega otroka. Ta umetnost srečanja se torej začne s spremembo pogleda na drugega, z brezpogojnim sprejemanjem in spoštovanjem njegove osebe. Če do te spremembe v srcu ne pride, politika tvega, da se spremeni v pogosto nasilno soočenje, da bi zmagale lastne ideje v iskanju posebnih interesov in ne skupnega dobrega, v nasprotju z načelom, da enotnost prevlada nad konfliktom. Z krščanskega vidika je politika tudi premislek, torej oblikovanje skupnega projekta. Politik iz 18. stoletja, Edmund Burke, je tako razlagal voljivcem v Bristolu, da se ne more omejiti na obrambo njihovih posebnih interesov, ampak bi bil raje poslan v njihovem imenu, da skupaj z drugimi poslanci pripravi vizijo za dobro vse države, za skupno dobro. Kot kristjani razumemo, da se politika skozi srečanje izvaja skupnim razmišljanjem o iskanju tega splošnega dobrega in ne zgolj soočenjem nasprotni si in pogosto nasprotujoči si interesov. Skratka, celota je nad delom, tega ne pozabite. In naš kompas za izdelavo tega skupnega projekta je evangelij, ki svetu prinaša globoko pozitivno vizijo človeka, ki ga Bog ljubi. Končno je politika tudi delovanje. Veseli me, da se vaša bratovščina ne zadovolji s tem, da je prostor za razpravo in izmenjavo, ampak vas vodi tudi konkretni zavezi. Kot kristjani moramo svoje zamisli vedno primerjati z bogatstvom resničnosti, če ne želimo graditi na pesku, ki slej ko prej popusti. Ne pozabimo, da je resničnost pomembnejša od ideje. Zato spodbujam vaše prizadevanje v korist migrantov in ekologije. Ob tem sem izvedel, da so se nekateri od vas odločili živeti skupaj sredi delovske soseske v Parizu, da bi poslušali revne. To je krščanski način politike. Ne pozabite na te vrstice, da je realnost pomembnejša od ideje. Politike se ne počne z ideologijo. Celota je večja od dela, realnost pa je večja od konflikta. Vedno iščite realnost in se ne izgubite v konfliktu. Srečanje, razmislek, delovanje. Tukaj je torej politični program v krščanskem smislu. Mislim, da to dejansko doživljate, zlasti na vaših nedeljskih večernih srečanjih. Skupno molitvijo k očetu, iz katerega vse izhaja, s posnemanjem Jezusa Kristusa, s poslušanjem Svetega Duha, dobiva vaša skrb za skupno dobro notranjo moč, zelo močno in navdihujočo. Ker se tako izvaja politika kot najvišja oblika dejavne ljubezni, kot jo je opredelil papež Pij XI. Zaustavil bi se še pri nečem, kar je rekel ta prijazni Brazilec. Govoril je o spominu, upanju in asombru. Tako je bilo, kaj ne? Ni krščanskega življenja brez tega asombra, brez čudenja. Čudenje je tisto, zaradi česar čutim, da sem Jezusu z Jezusom. Čudenje, ko vidim veličino Gospoda, veličino njegove osebe, veličino njegovega programa, občutim veličino blagro kot programa življenja. Ali nisi uporabil spomina, kot si rekel, še ena beseda, rekel še eno besedo, spomin, ki je malo, upanje, čudenje, preteklost, prihodnost in sedanjost. Ni prihodnosti brez sedanjosti in ni upanja brez čudenja. Z evangelijem gojite molitev, da boste občutili čudenje srečanja z Jezusom Kristusom. Moja molitev vas spremlja na tej poti. Zahvaljujem se vam za vaše poslušanje in vas blagoslavljam. In prosim, ne pozabite moliti zame. In zdaj vsi skupaj v molitvi prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi.
Signore Gesù,
Gospod Jezus,
benedici tutti noi,
blagoslovi vse nas, ki delamo v Tvoji bližini. Blagoslovi naše ideje, blagoslovi naša srca, blagoslovi naše roke. Amen.
Benedici le nostre mani. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.